Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Muhammed Baqir Qalibaf, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Arabia Saudite dështuan, pasi nuk e pan shpirtin e paepur të popullit Jemenas, kur nisën luftën e pamenduar ndaj vendit të varfër Arab, dhe tani po i drejtohen presionit ekonomik për të gjunjëzuar Jemenasit. Në një takim të zhvilluar të shtunën në Teheran me Zotin Muhammed Abdul Selam, zëdhënës i levizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit, Zoti Muhammed Baqir Qalibaf, kryetar i Parlamentit të Iranit, Gjithashtu, në një krasi, bëri një krasi midis situatës aktuale në Jemen dhe zhvillimeve në Iran pas fitores revolucionit islamik në vitin 1979. Regjimi sionist, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Sauditët besuan se do të gjunjëzonin kombin Jemenas brenda 3 muajve, por ata nuk e dinin se shpirti i popullit Jemenas është identik me atë të popullit iranian gjatë periudhës revolucionit islamik, tha kryetari i parlamentit islamik të Iranit. A i më pas i bëri thirrje popullit të Jemenit që të forcoj edhe më te shpirtin e guximit, durimit dhe rezistencës për të kapërcyer vështirësit. Kryetari i parlamentit iranian tha se fronti i rezistencës mund t'i imponosh armiqt, për aq kohë sa ai mund të rris fuqinë e tij, pasi regjimi sionist dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kuptojnë vetëm gjuhën e forcës. Nuk po flas vetëm për fuqinë ushtarake, por përkundrazi ajo që dua të theksoj është shtimi i fuqisë në të gjitha dimensionet e saj, në mënyrë që armiku të detyrohet të dorëzohet. Zoti Kalibaf gjithashtu ripohoi mbështetjen e plotë të Iranit për pavarësinë e Jemenit dhe për vazhdimin e dialogut brenda Jemenit si një përgjegjësi fetare dhe njerëzore. Nga ana e tij, Zoti Abdul Selam tha se Republika Islamike e Iranit ka mbajtur një qendrim të mençur dhe larkpamës ndaj popullit të Jemenit. Marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit janë të rëndësishme për ne, shtoi zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit. Mëtej, ky zëdhënës i lartë i Jemenit tha se qeveria e Sanës është në një pozicion më të mirë se palët e tjera në konflikt, madje edhe në bisedime tona me palë të ndryshme. Ne mendojmë se ata e kuptojnë se Jemeni po përparon dhe ecën përpara. Ne jemi aktualisht në një pozitë më të fortë se armiku ushtarakisht, ashtu edhe përsa i përket gjendjes së organizimit dhe administrimit të çështjeve qeveritare, dhe ishte mendimin e Zotit që ne mundëm të arrim rezultatet të mira pavarësisht vështirësive, tha zyrtari i lartë Jemenas. Irani do të nënshkruaj një dokument detyrues javën e ardhshme që do të vendosë vendin në një pozitë drejt për drejt për të bashkuar me Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, tha një zyrtare e ruse. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova i tha të shtunën Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të ASS se delegacioni iranian që merr pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në qytetin Samarkand të Uzbekistanit më 15 dhe 16 shtator do të nënshkruaj memorandumin e detyrimeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që përfshin Rusinë dhe Kinën. Nënshkrimi i dokumentit do të afroj Iranin me traktatet ndërkombëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe do të nis një proces që do të përfundoj me antarësimin e plot të Iranit në këtë organizat në prill të vitit 2023. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi pritet të udhëtoj në Samarkand javën e ardhshme, ku do t'i bashkohet kreve të shteteve të 14 vendeve të tjera. Në këtë takim do të marrin pjesë edhe krerët e 10 organizatave ndërkombëtare. Vlen theksohet se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit përbëhet nga Rusia, Kina, India, Kazakistani, Kirgizistani, Pakistani, Tajikistani dhe Uzbekistani. Ish oficeri i inteligjencës së trupave detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William Scott Ritter, e quajti fazën aktuale të luftës në Ukrainë si një fazë të luftës NATO-Rusi. Scott Ritter tha se ndërsa Rusia ishte e zënë me shkatërrimin e ushtrisë ukrainase në fushën e betejës, Ukraina ishte e zënë me rindërtimin e asaj ushtrie me ndihmën e NATO-s. Ai përkujtoi më tej fazën e dytë duke thënë: Rusia u përball me njësi të mobilizuara territoriale dhe kombëtare të mbështetura nga forcat e rindërtuara e të trajnuara nga NATO, por pjesa më e madhe e forcave të trajnuara nga NATO u mbajtën në rezervë. Në fazën e tretë, ai tha se Rusia tani po përballet me një forcë ushtarake të stilit të NATO-s që po mbështetet logjikisht nga NATO dhe ushtarak të lartë të NATO-s. Kundër ofensiva aktuale e Ukrainës nuk duhet të shihet si një zgjatje e betejës së fazës së dytë, por më tepër si fillimi i një faze të re të tretë, e cila nuk është një konflikt Ukrainas-Rus, por një konflikt NATO-Rusi, tha ish oficeri i inteligjencës së Marinësave të Shteteve të Bashkuara, Scott Ritter. Paralajmëroi se lufta po orkestrohej dhe zbatohej nga NATO. Shpejtësia e avancimit Ukrainas ishte e papritur, ashtu si dhe taktikat e përdorura nga ushtria ukrainase. Niveli i mbështetjes së planifikimit operacional dhe inteligjencës së ofruar nga NATO në mbështetje të këtij kundërsulmi, po ashtu duket se i ka zënë rusët në befasi, shtoi ai. Por ushtria ruse është jashtëzakonisht adaptive, tha Scott Ritter. Ai beson se lufta do të ketë gjithashtu faza të reja të vazhdueshme derisa Ukraina ose të shteroj vullnetin e saj për të luftuar dhe të vdes, ose NATO të shteroj aftësinë e saj për të vazhduar furnizimin me armë të ushtrisë ukrainase. Scott Ritter beson se Rusia do të fitoj luftën, por kjo do të kushtonte një çmim të rënd palëve të përfshira në konflikt. Sektori i energjisë elektrike po përballet me një stuhi të përsosur me çmimet e larta që po godasin kompanitë europiane të energjisë dhe po dëmtojnë fuqinë blerëse të familjeve, por që gjithashtu po vënë firmat në një tension të paprecedent likuiditeti, tha Christian Robi, sekretar i përgjithshëm i kompanisë Euroelektrik. Nëse keni një rritje të çmimit, atëherë papritur keni edhe një val kërkesash për likuiditet për të mbuluar kolateralin, dhe kjo nuk është diçka nga e cila mund të përfitosh. Si përmarjet e shesin pjesën më të madhe të energjisë së tyre, edhe vetë vite për para, me qëllimin që të garantojnë një çmim të caktuar. Marveshja u kërkon atyre të depozitojnë një marzh minimal në një llogari si formë garancie, nëse dështojnë përpara se energjia të prodhohet dhe të hyjë në treg. Një thirrje e marzhit ndodh nëse fondet në llogari bien nën kërkesën minimale të nivelit të ti, duke e detyruar kompanin të siguroj më shumë para. Gjendja në tregun europian të gazit dhe të energjisë elektrike është përkeqësuar në mënyrë dramatike. Çmimet po shkojnë në qiell si rezultat i luftës Rusisë kundër Ukrainës. Stabiliteti i furnizimit me energji elektrike gjatë shtinës së dimrit është vënë në rrezik serioz. Kjo është arsyeja pse Komisioni i Bashkimit Evropian po përgatit një ndërhyrje në tregun e energjisë elektrike dhe të gazit në mbar blokun evropian. Sipas Christian Rabi, sasia e likuiditetit në tregjet e Bashkimit Evropian ka rënë tashmë me 40%. Një raport i agjensisë rojes kufitare dhe bregdetare të Bashkimit Evropian Frontex pohon se në 8 muajt e parë të këtij viti në kufitë jashtëm të Bashkimit Evropian është shënuar numri më i lartë i migrantëve të parregullt që nga viti 2016. Sipas policisë evropiane të ruajtjes kufive, rreth 188.200 emigrantë janë evidentuar në kufitë jashtëm të Bashkimit Evropian me një rritje prej 75% të krahasuar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky është totali më i lartë i migrantëve të parregullt për periudhën janar gusht të vitit 2022, që nga viti 2016 vlerësohet në raportin e Frontexit. Raporti vlerëson se rruga e Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe Shqipëria si një pikë e përkohshme e qëndrimi e migrantëve të parregullt, vetëm gjatë muajit gusht, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian regjistruan rreth 32.800 kalime të parregullta. Numri i lartë i kalimeve të paligjshme kufitare mund të atribohet përpjekjeve të përsëritura të kalimit nga migrantët tashmë të pranishëm në vendet e Ballkanit Perëndimor, pohon raporti i Frontex. Ndërkohë, sipas Frontexit, shtetasit që ikin nga Ukraina dhe hynë në vendet e Bashkimit Evropian përmes pikave të kalimit kufitar, nuk janë pjesë e shifrave të hyrjeve të paligjshme të zbuluara nga Frontex. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Rojes Kufitare dhe Bregdetare të Bashkimit Evropian, 8.8 milion ukrainas kanë hyrë në Bashkimin Evropian nga Ukraina që nga fillimi i luftës me Rusin. Charlesi i tretë ka folur sot para një audiencë pas zyrtarëzimit të tij si mbreti i ri i Mbretërisë Bashkuar. Charlesi i tretë filloi fjalimin duke i bërë homazhe nënës së tij të ndjerë, mbretëreshës Elisabeti III. Mbreti Charles III më pas ka nënshkruar dy kopje të një dokumenti të betimit për të konfirmuar se ka marrë detyrën e sovranit të ri të Britanisë së Madhe. Pas mbledhjes së këshillit të pranimit, princi i Walesit, William, ishte i pari që nënshkroi shpalljen, ndërsa u ndoq nga bashkëshortja e mbretit Camilla. Kjo është hera e parë që gratë marrin pjesë në këshillin e aderimit, më parë ishin vetëm burrat që merrin pjesë. Mbreti Charles III i është drejtuar mbrëm kombit, gjersa ka folur për nënën e tij të ndjerë, e cila vdiq në pallatin Balmoral në Skoci. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Çështja e shumë përfolur e kolonializmit do të jetë tema e përgatitur në vazhdim për ju të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Kjo është puna e anglezëve. Dita kombëtare e luftës kundër kolonializmit britanik. Shahrivari i vitit 1294 që përkon me 3 shtatorin e vitit 1915 është përvjetori martirizimit të Rais Ali Delvarit, udhëheqësi të madh të luftës antikoloniale në Iranin jugor dhe në Iran. Kjo është ditë e shënuar si dita kombëtare e luftës kundër kolonializmit britanik. Rais Ali Delvari 1882-1915 ishte liritashës dhe udhëheqës i kryengritjes në jug të Iranit, në Tangestan dhe Pusheher, kundër forcave pushtuese dhe kolonizuese të britanikëve në luftën e parë botërore. Në fillimin e luftës së parë botërore, forcat ruse nga veriu dhe forcat britanike nga jugu kryen një agresion masiv kundër Iranit dhe luftanijet britanike u ankoruan në Pusheher, por forcat pushtuese të cilat synonin të pushtonin Busheherin dhe zonat bregdetare për rreth ti u përballën me rezistencën e popullit të këtij qyteti. Që nga marrveshja e vitit 1907, Anglia e konsideronte Iranin jugor pjesë të saj. Në vitin 1915, kur bota u përfshi në luftën e parë botërore, Anglia e pa situatën globale të përshtatshme për pushtimin e rajonit jugor të Iranit. Qëllimi britanik i këtij operacioni ushtarak ishte të parandalonte depërtimin e rivalëve përfshirë Gjermaninë, si dhe të shtypte fiset nomade të jugut dhe të kontrollonte gjirin persik. Për të arritur qëllimet e saj, Britania filloi pushtimin e Iranit në mars të vitit 1915 me pretekstin e lidhjes midis konsulatës gjermane në Busheher me banorët e Tangestanit për t'i nxitur ata kundër Anglisë. Ky veprim zemëroi banorët e rajonit dhe pakënaqësia publike ndaj agresionit britanik u përhap gjërësisht. Për të treguar zemërimin e tij, disa forca popullore të udhëhequra nga Rais Ali Delvari sulmuan britanikët dhe interesat e tyre në Busheher dhe u dhanë goditje të efektshme pushtuesve. Britanikët kryen sulme të papritura edhe në fshatrat rreth Busheherit, duke vrarë shumë njerëz, ndërsa dogjën dhe shkatëruan pronat e tyre. Kjo sjellje e shëmtuar e britanikëve nuk mbeti larg syve të Ayatollah Seyed Abdullah Baladi, njërit prej dietarëve të njohur të rajonit, dhe e detyroi atë të kundërshtoi dhe luftoi në mas kundër anglezëve. Për të bërë betejën e tij më efektive, ai krijoi një marrëdhënie të veçantë me Rais Ali Delvari dhe ndihmoi atë në lëvizjet antibritanike. Shtëpia e Ayatollah Baladiut u bë qendra e luftës kundër kolonializmit britanik, dhe përveç ndalimit të blerjes dhe shitjes së mallrave britanike, ai shpalli xhihad kundër Britanisë për të kundërshtuar ekspansionizmin britanik. Në udhëheqjen e Rais Ali Delvari, tangestanasit i shkaktuan britanikëve goditje vdekjeprurëse në sulme efektive dhe një nga këto sulme, Delvari vrau dy oficer të lartë britanik së bashku me 11 ushtar indian. Kjo fitore ishte shumë e vlefshme sepse reduktoi frikën e njerëzve ndaj britanikëve dhe bëri që madhështia e këtij armiku agresiv në opinionin e popullit iranian të thyhej. Më në fund në 12 shahrivar 1294 që përkon me 3 shtatorin 1915, Delvari u martirizua në një konflikt me ushtarët pushtues anglez në Busheher në moshën 33 vjeçare. Ai duhet të quhet udhëheqësi i madh i lëvizjes së rezistencës në Iranin jugor kundër kolonializmit britanik dhe një simbol i rezistencës dhe antikolonializmit. Në njohje të rezistencës dhe trimërisë popullit të Iranit jugor kundër kolonistëve dhe armiqve agresor, veçanërisht kolonialistit të vjetër, Anglis, në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, kjo është emëruar dita kombëtare e luftës kundër kolonializmit britanik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Historia e pranisë britanike në Iran fillon në periudhën Safavide. Në këtë periudhë, megjithse Anglia nuk ishte në gjendje të përballej me portugezët, për shkak të mungesës së një marine efikase, kjo i detyroi britanikët të ishin dorë nga Irani, sepse kapacitetet e mëdha të Iranit dhe pozicioni strategjik i këtij vendi në rajon i bën ata të mendojnë të deportojnë në Iran në mënyra të tjera. Në fillim të themelimit të dinastisë Kaxhare, britanikët gjetën një nxitje shtesë për të vepruar në Iran. Në këtë periudhë, studimet e gjëra të shoqërisë iraniane u vënë në rendin e ditës së britanikëve, ku John Malcolm luajti një rol vendimtar në fillimin e këtij procesi, që më vonë u përfundua nga zyrtarë të tjerë britanik. John Malcolm ishte diplomat ushtarak që erdhi në Iran 3 herë si agent i qeverisë britanike, nga viti 1800 deri në 1810. Që nga fillimi i luftrave ruso-iraniane deri në fund të periudhës së dinastisë Pahlavite, britanikët luajtën rol potencial dhe aktiv në Iran. Politika e jashtme britanike në Iran gjatë epokës së dinastisë Kaxhare u ndikua nga disa faktorë themelor. Sipas interesave të saj në Indi, Anglia përfitonte nga çdo taktik. Prandaj Irani u konsiderua gjithmonë nga britanikët si porta për në Indi. Në fakt dominimi i Iranit çoi në vazhdimin e dominimit mbi Indin dhe mbajtjen e Rusisë larg nga tokat koloniale britanike. Për këtë arsye, Anglia donte një Iran të dobët dhe gjysmë të pavarur. Përpjekjet për të ndarë Afganistanin nga Irani, ndryshimet e shpeshta në linjat kufitare të Iranit në lindje, mbështetja e ligjeve lokale, kontrolli i pakushtëzuar mbi Gjirin Persik, marrja e privilegjeve ekskluzive si transporti detar, krijimi i bankës mbretërore, telegrafi dhe kapitullimi, ishin disa nga veprimet kolonialiste të britanikëve në Iran. Anglia konsiderohet gjithashtu si arkitekja kryesore e pushtimit të Iranit në luftën e dytë botërore. Irani, ashtu si në luftën e parë botërore, shpalli neutralitetin në luftën e dytë botërore, por me pretekstin e ndikimit gjerman, u sulmua dhe u pushtua sërish nga britanikët. Winston Churchill, kryeministri i Anglisë në atë kohë, në kujtimet e tij mbi arsyen më të rëndësishme të këtij pushtimi, shkroi si vion: krijimi një rrugë e komunikimi mes Rusisë përmes Iranit ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse nga njëra anë oqeani i ngrirë i veriut ishte mënyrë e vështirë për të dërguar armë dhe municione luftarake në Bashkimin Sovjetik, dhe nga ana tjetër ne duhet të përgatiteshim për mjetet e mundshme të nevojshme. Puset e naftës të Iranit u konsideruan faktor i rëndësishëm në këtë luftë për të kontaktuar me rusët dhe për të krijuar një marrëdhënie më të ngushtë, ne propozuam të fillojmë një operacion të përbashkët në Iran. Një tjetër ndërhyrje e britanikëve që mbetet ende në mendjet e popullit iranian është projektimi dhe ekzekutimi i një grushti shteti kundër qeverisë demokratike të kryeministrit Mohammad Mossadegh më 19 gusht 1953. Britanikët me bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara dhe gjithashtu me shpresën për të rifituar naftën iraniane, projektuan këtë grushteti dhe ekzekutuan me ndihmën e drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara. Pas këtij grushti, shteti filloi një periudhë tjetër e zezë në historinë e Iranit, e cila vazhdoi për 25 vjet. dhe gjatë kësaj periudhe Anglia kaloi gradualisht më njanë dhe a la vendin Amerikës. Historia e ndërhyrjeve britanike në Iran tregon se ky vend ka përdorur më së shumti të ashtu quajturën politik për ça dhe sundo në politikën e tij koloniale, duke krijuar mosmarrveshje midis popujve, vendeve, liderëve, rrymave fetare dhe politike, sekteve fetare dhe etnike dhe racore. Nisur nga kjo, në mendjet e popullit iranian është formuar një opinion negativ ndaj qëllimeve dhe veprimeve të britanikëve, gjë që i bën iranianët të bindur se pas çdo komploti fshihet dora e anglezëve. Jack Straw, ministri i jashtëm britanik gjatë viteve 2001-2006 në librin Kjo është puna e anglezëve, ka trajtuar opinionin e përbashkët mes iranianëve se çdo komplot kundër Iranit është përfshirë Britania. Libri Kjo është puna e anglezëve, edhe pse Irani nuk na beson, është një libër titulli i të cilit kujton audiencën iraniane romanin Daja i dashur Napoleon, shkruar nga Iraj Pezeshkzad dhe serialin e krijuar nga Nasser Takvai bazuar në këtë roman, sepse kjo punë është vepër e anglezëve, ishte motoja e dajës së Napoleonit, i cili ishte i bindur se çdo komplot dhe intrig thurej nga mendja e britanikëve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 31 deri në 37 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 dhe 32 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
Ndërsa besimtarve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër, kjo është që ajo që u premtohet për secilin të pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.
Në programin e mëparshëm u fol për fundin e njerëzve që nuk besojnë nga kryenëqësia. Këto ajete në krahasim me to i referohen për fundimit të mirë të besimtarve dhe thonë: në ditën e kiametit, xheneti do të përgatitet për të devotshmit dhe të pastrit, dhe do të sigurohen mundësit për të shijuar bekimet e pafund me hynore. Ky shpërblim i madh është rezultati kujdesit të tyre ndaj urdhrave hynore në botë, gjë që i bëri ata të shmangin mosbindjen ndaj Zotit. Nëse pengoheshin dhe bonin një gabim nga ignoranca, ata ktheheshin më një herë dhe pendoheshin. Nga këto ajete, mësojmë se
ashtu si jo besimtari, besimtari nuk është i imunizuar nga mëkati, por ndryshe nga jo besimtari, ai nuk insiston në mëkatin e vet dhe nëse rrëshqet, pendohet, kthehet dhe rikuperon gabimin. Nëse besojmë në premtimet e Zotit, mund të jemi të sigurt se pastërtia, devotshmëria dhe kthimi tek Zoti do të na çojnë në parajsë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 deri në ajetin 35 të surës Kaf.
Men khashiya Allahman bil ghaib wa ja bi qalbin munib. Udkhuluha bi salam. Dhalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
Për secilin që është i frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te ai me zemër të sinqertë, u thuhet: hyni në të shpëtuar, se kjo është dita e përjetme. Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë.
Këto ajete janë vazhdimi ajeteve të mëparshme. Shenja e besimit të vërtet në Zot është që në fshehtësi dhe atje ku askush nuk është i pranishëm përveç Zotit dhe askush nuk është i vëmendshëm, njeriu duhet i friksohet Zotit e të mos bëjë mëkate. Nëse futet në mëkat, duhet të pendohet më një herë dhe të kthehet. Një frymë e tillë e çliron njeriu nga ferri dhe e çon atë në parajsë dhe e bën të qëndroj atje. Ata në këtë botë për të kënaqur Zotin hoqën dorë nga ajo që donin. Zoti do t'i kompensojë ata në parajsë dhe thotë: gjithçka që dëshironi tani është në dispozicion për kënaqësinë tuaj. Përveç kësaj, çfarëdo bekimi që ju nuk e dini dhe nuk e njihni, Zoti do t'ua jap me fjalën dhe mëshirën e tij. Nga këto ajete mësojmë se
zemrat e besimtarve janë të palëkundura dhe të pendueshme dhe kjo është ajo që i shpëton ata, por zemrat e jo besimtarve dhe të hipokritve janë të sumurura dhe ata justifikojnë krimet dhe mëkatet e tyre, prandaj nuk do të shpëtojnë. Falja e mëkatit në sytë të tjerëve dhe në publik nuk është një shenjë besimi, sepse mund të jetë nga frika e ligjit ose nga kritika e të tjerëve ose nga poshtërimi dhe turpi. Por nëse me të vërtet friksohemi Perëndis dhe respektojmë shenjtërinë e tij, kjo tregon besimin e vërtet. Kur qenjet qiellore hyjnë në parajsë, ato përshëndeten dhe priten në ceremoni të veçanta. Në xhenet nuk ka kufizime apo vështirësi për të marrë bereqet, dhe një nga premtimet më të mira për banorët e xhenetit është lajmi i mirë për pafundsinë dhe pavdekshmërinë e bekimeve. Njeriu është i qenie pafundsisht kërkuese. Ndaj Zoti jep atij më shumë se dëshirat dhe pritjet e banorëve të xhenetit.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Kaf.
Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baqshan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
E sa brezni para tyre kemi shkatëruar, e që ishin më të fortë e më të shkatët se këta, i dujtarët Kurreshit, ata brodhën andej e këndej në përtok për t'i ikur vdekjes, por a mos gjetë rrugdalje, në të gjitha këto, për atë që ka mëndje të shëndosh dhe që i ka vënë me vëmëndje, ka argumente.
Këto ajete janë një paralajmërim për të gjithë shtypësit, që të mos mendojnë se forca dhe fuqia e tyre janë pengesë për realizimin e vullnetit të Zotit, apo se mund të çlirohen nga ndëshkimet e fuqisë hyjnore. Sa shumë sundues të fuqishëm kanë qenë gjatë historisë, që kanë pushtuar vendin dhe kanë sunduar në zona të ndryshme të tokës, por janë ndëshkuar nga fuqia e Zotit dhe janë zhdukur. Është e natyrshme që ata të mësojnë nga historia e fiseve të mëparshme, studiojnë veprimet, sjelljen dhe historinë e tyre. Dhe, duke studiuar historinë e tyre, të arrijnë të kuptojnë shkaqet e rënjes dhe shkatërrimit të tyre, ose të paktën ata të mësojnë duke dëgjuar ata njerëz që janë analistë të vërtet të ngjarjeve historike, duke pranuar këshillat dhe ndaluar blasfemin, shtypjen dhe agresionin. Nga këto ajete, mësojmë se
të kuptuarit e arsyes së zhdukjes së qytetërimeve të mëdha në të kaluarën duhet të jetë një fener ndriçues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Një nga traditat hyjnore është shkatërrimi i kombeve dhe i fuqive luftarake shtypse. Pushteti është temeli i shtypjes dhe korrupsionit dhe siguron terren për rebelimin, vandalizmin dhe agresionin kundër të tjerëve. Përveç se nëse fuqia e besimit e pengon njeriu të shtyp të tjerët, nuk mjafton vetëm studimi i historisë të kaluarës për të shpëtuar nga e keqja. Është e nevojshme të njihen zhvillimet historike dhe ngjarjet që e kanë drejtuar atë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën prokujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriu. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beytit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kuranit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammed wa ala ali nabi.
Kurani i shenjt ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beyti alayhi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjt vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjt i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjt. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kuranin e shenjt, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithashtu, duke vënë dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete, më janë dhënë në vend të Injilit, kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alayhis salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjtë thotë: Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendsinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kur'anin e shenjtë. Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kur'anit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: O Jabir, Kurani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kuranit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja maulana salli daima
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi.